Dona eis Domine, et lux perpetua luce ateis. Decet hymnus Deus in Sion, et tibi retetu votum in Jerusalem. Exaudi orationem meam, ante omnis caro veniet, requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luce ateis.